adevăr și mister, istorie și speranță. Redescoperă mesajul Bibliei în sola Scriptura.
Bine v-am regăsit, suntem astăzi din nou împreună și voi continua prezentarea pe care am început-o ieri, atunci când vorbeam despre un război care se pune la cale împotriva evreilor. David este în tabăra filistenilor, este invitat să participe la acest război, iar situația lui este extrem de complicată. Ce poate să facă? Este bine primit în Gat. Împăratul Achish este extrem de deschis față de el, îl apreciază, l-a ajutat, îi se chemat la război, îi se dă chiar o răspundere de frunte, să fie păzitorul capului lui Achish. Ce poate să facă? David răspunde, am zice noi, în doi peri, ceva din care nu prea se poate înțelege nimic. Îi spune împăratul, să știi că vei veni cu mine la oștire, tu și oamenii tăi, iar David răspunde, e bine, vei vedea ce va face robul tău. Sigur, este ceva oarecum misterios, ca și cum, lasă că o să vezi de ce sunt eu capabil, adică mult mai mult decât te aștepți, evident în favoarea ta, nu te trădezi, nu te mint, dar până la urmă, mare lucru nu putea să spună David. Dar lăsând vorbele deoparte, sunt oameni care știu să folosească bine verbul, să spună multe, dar să nu se înțeleagă aproape nimic. David nu este acum în situația aceasta, David este în situația de a face concret ceva. Nu putea parlamenta și nici nu putea hamletiza inutil prea mult într-o situație de război. Care sunt opțiunile? Vă propun să cântărim opțiunile lui David. Pe de-o parte, să rămână împreună cu filistenii, să-și atace poporul. Dar asta ar fi însemnat trădarea poporului, asta ar fi însemnat o adevărată crimă din partea lui David, asta ar fi însemnat că David renunța la ungerea lui Dumnezeu, renunța la proiectul pentru care își salvase viața până atunci. Dacă până la urmă participa formal la această bătălie, dar nu folosea sabia împotriva fraților săi, era în egală măsură vinovat, chiar dacă nu vărsa sânge. Era vinovat de trădare. Dacă stătea deoparte și nu vrea să se implice, atunci se aprindea becul roșu în tabăra filistenilor. Era clar că fidelitatea sa era subțire. Fidelitatea sa față de filisteni, evident, sau față de Achish, era subțire. Dacă rămânea în tabăra filistenilor și întorcea armele împotriva lor, adică era un adevărat cal troian, e bine, atunci era un trădător josnic, pentru că aici a primit casă, aici a primit masă, aici i-a fost foarte bine, nu a fost subjugat, n-a fost asuprit pentru Țiclag. Era un trădător și trădătorul acesta cu siguranță ar fi plătit aspru acest gest, pentru că filistenii s-ar fi întors împotriva lui și cu siguranță l-ar fi ucis. Ce poate să facă? Omenește, după cum vedeți, nu sunt soluții. Cel puțin eu nu găsesc nicio soluție și cred că nici David nu găsise nicio soluție și tocmai de aceea a răspuns așa în doi peri. Vei vedea ce va face robul tău. Nici el nu avea o soluție. Dar aș vrea să fac o paranteză, amân deznodământul acestei întâlniri, spunând că și mut cadrul, mut obiectivul atunci când privesc spre evrei. Saul, ni se spune în Biblie, capitolul 28, versetul 5, 1 Samuel, la vederea taberei filistenilor a fost cuprins de frică și un tremur puternic i-a apucat inima. Probabil că același sentiment era trăit la nivel de masă. Mulți dintre evrei erau cu inima strânsă, le era teamă. Ce poți să faci? Momentul era prost, Samuel decedase, David era în tabăra adversarilor, Saul neajutorat. Ce poate să facă Saul? Este o mică zvâcnire a sentimentului său religios. Așa, parcă trăiește puțin. Arde un muc de lumânare. Saul a întrebat pe Domnul și Domnul nu i-a răspuns nici prin vise, nici prin urim, nici prin proroci. Așadar, Saul vine la Dumnezeu nu din credință. Eu nu cred că este vorba de o probă a credinței sau, dacă vreți, de o mărturie a credinței. Cred că este o dovadă a disperării. Saul s-a luptat de prea multe ori împotriva lui Dumnezeu, în mod conștient, ca să mai putem spera că acum era, mă rog, într-o situație extremă, sincer. Nu era sincer, era doar disperat. Și ne demonstrează faptul că în disperarea sa, el apelează la ceea ce nici măcar n-ar fi trebuit să-i treacă prin cap. Apelează la necromanție. Invocă duhul unui mort pentru a-i arăta viitorul, pentru a-i ghici, de fapt, viitorul. Atunci Saul, versetul 7, a zis slujitorilor lui: căutați-mi o femeie care să cheme morții ca să mă duc să o întreb. Slujitorii lui au zis: iată că în Endor este o femeie care cheamă morții. Atunci Saul s-a schimbat, a luat alte haine, ca să nu fie recunoscut evident, și a plecat cu doi oameni. Au ajuns la femeia aceea în noapte, Saul i-a zis: spune-mi viitorul chemând un mort și scoală-mi pe cine-ți voi spune. Femeia reacționează în mod normal, trebuia să fie precaută, pentru că împăratul avusese câteva răfuieli cu ghicitorii, așadar femeia îi spune: știi ce a făcut Saul, cum a nimicit din țară pe cei ce cheamă morții și pe cei ce ghicesc viitorul? Pentru ce dar îmi întinzi o cursă vieții mele ca să mă omori? Așadar, probabil că aceste campanii împotriva ghicitoriei erau campanii care se purta destul de dur. Cine era acuzat de ghicitorie sau de necromanție putea fi condamnat la moarte. Dar Saul are un răspuns bizar, nepotrivit. Saul i-a jurat pe Domnul și i-a zis: viu este Domnul că nu ți se va întâmpla nimic rău pentru aceasta. Iarăși Domnul este prezent într-un moment prost pentru Saul. Numele lui Dumnezeu este invocat pentru a proteja ca o garanție supremă ceea ce însuși Dumnezeu condamnase, ceea ce și Saul condamnase. Asta arată cât de disperat era acest om și, mai mult decât atât, cât de greu, cât de prost îi funcționa discernământul. Un discernământ aproape în ebrietate. Evident, o ebrietate a panicii. A fost momente să ne reamintim când Saul știa foarte bine ce vrea Dumnezeu de la el. I se transmisese simplu, extrem de simplu, prin intermediul lui Samuel. Dar știm, Saul și-a permis să se abată, Saul și-a permis să improvizeze, să facă altceva. E bine, acum, în situația aceasta extremă, Saul apelează și el la o măsură extremă. Vreau să vă prezint un episod al necromanției, pentru că cu adevărat această femeie este capabilă să scoale morții. Dar despre cine, sau dacă vreți, despre ce vorbim? Când a văzut femeia aceasta pe Samuel, a scos un țipăt mare și a zis lui Saul: pentru ce m-ai înșelat? Tu ești Saul. El a zis: cum e la chip? Și a răspuns: este un bătrân care se scoală și este învelit cu o mantie. Saul a înțeles că era Samuel și s-a plecat cu fața la pământ și s-a închinat. S-a închinat în fața unui duh, care de fapt nu era Samuel, și veți vedea de ce. Samuel a zis: pentru ce m-ai tulburat chemându-mă? Saul a răspuns: sunt într-o mare strâmtorare, filistenii îmi fac război și Dumnezeu s-a îndepărtat de la mine. Nu mi-a răspuns nici prin proroci, nici prin vise și te-am chemat să-mi arăți ce să fac. Sigur, Samuel nu vorbea cu de la sine putere. Samuel era un ambasador, era un intermediar al lui Dumnezeu, era reprezentantul lui Dumnezeu. Tocmai de aceea Samuel era Samuel. Tocmai de aceea știa și putea să transmită mesajele corecte, nu pentru că erau ale lui, erau ale lui Dumnezeu. Și odată ce Saul este conștient că a ieșit de sub jurisdicția lui Dumnezeu, de sub controlul lui Dumnezeu, este cam ciudat faptul că cere de la intermediar, de la ambasador, ceea ce nu venea de la el. Dar, în fine, acestea sunt chestiuni logice și cu siguranță ele nu mai aveau loc în capul lui Saul atunci. Spectrul acesta care se ridică și care vorbește foarte frumos nu este Samuel. Biblia ne spune, versetul 16 din capitolul 28, Samuel a zis, a și pus aceste cuvinte între ghilimele, pentru ce mă întreb pe mine când Domnul s-a îndepărtat de la tine și s-a făcut vrăjmașul tău? Domnul face așa cum îți vestisem din partea lui, Domnul a rupt împărăția din mâinile tale și a dat-o altuia, lui David. Este și spune, n-ai ascultat de glasul Domnului și n-ai făcut pe Amalec să simtă aprinderea mâniei lui, de aceea îți face Domnul așa astăzi și chiar Domnul va da pe Israel împreună cu tine în mâinile filistenilor. Mâine tu și fiii tăi veți fi împreună cu mine și Domnul va da tabăra lui Israel în mâinile filistenilor. Evident, când Saul află care este verdictul, cade la pământ, nu poate să mănânce, dar lăsând deoparte aceste reacții oarecum normale, trebuie să ne punem întrebarea, cu cine discuta Saul? Din punctul meu de vedere, nu vorbea cu Dumnezeu. Dumnezeu tocmai nu-i vorbise, prin toate metodele încercate. Saul a ajuns la ghicitoare, apelează la necromanție, tocmai pentru că Dumnezeu nu-i vorbea. Așadar, acum nu îi vorbea reprezentantul lui Dumnezeu. Vorbea un duh, un spectru care mima un discurs credibil, etic, îl certa puțin pe Saul, tocmai pentru a discredita interdicția care nu accepta pe teritoriul Israelului vrăjitoria, ghicitoria și alte practici asemănătoare. În momentul în care Samuel are un mesaj clar și chiar critic pentru Saul, probabil că în capul lui și în capul multor altor evrei care au asistat sau care au auzit ce s-a întâmplat acolo, ideea vrăjitoriei era reabilitată. Cu adevărat, Samuel vorbise, Samuel era aspru, era critic și îi spune exact ce se va întâmpla. E bine, această veridicitate a apariției este o lovitură adusă interdicției lui Dumnezeu, adusă credinței în sine, o lovitură lui Dumnezeu și o pledoarie pentru diavol. Dar chiar și acest spectru aplică o lovitură lui Saul în momentul în care îi vorbește foarte clar despre deznodământul luptei. Mâine tu și fiii tăi veți fi împreună cu mine și Domnul va da tabăra lui Israel în mâinile filisteinilor. Cu alte cuvinte, mâine veți muri. Aceasta este o lovitură pentru Saul, pentru că în felul acesta este total demoralizat, în felul acesta bătălia care stă în față este deja pierdută. Saul este terminat și este terminat pentru că el a ales să fie așa. Cam atât pentru astăzi, vă mulțumesc pentru atenție, până mâine, numai bine!